Likās pavasarī, ka mēs sākam runāt, kad ir pietiekoši ilgs laiks, lai tiešām sakārtotu jautājumus. Jo tas ir vitāli nepieciešams pašvaldībām ne tikai Rīgā, pie Rīgā, bet vēl jau vairāk tas ir nepieciešams Latgalē, kur līdzekļi jau pagājušajā gadā pietrūka.
Bet nākamajā gadā tas skaits pašvaldību 19, kurām ir nepieciešams papildu finansējums, varētu kļūt vairāk, mazāk?
Faktiski nav skaidrība. Labā ziņa, kad finanšu ministrs tiešām atsaucās un nāk uz sarunām arī vakar, jau pēc darba laika. Mums bija sarunas finanšu ministrijā, un viens, ko mēs saņēmām apliecinājumu, bet manuprāt, tas ir pilnīgi normāli, ka nodokļu reformas rezultātā tie zaudējumi, faktiski, kas ir pašvaldību budžetiem, tie tiek kompensēti. Faktiski nekas nav mainījies. Valsts pieņem lēmumu, valsts drīkst pieņemt lēmumu un atgriež atpakaļ. Bet jau pavasarī es runāju par citiem jautājumiem. Es runāju par tiem jautājumiem, kāpēc pietrūkst finansējums. Tā viena lieta, ka, ja mēs salīdzinām valsts un pašvaldības, tad pēdējie 4 gadi valsts ir nodokļu ieņēmumos 162% attālumā. Aizgājis vai pa 62% valsts pusē pieauguši nodokļu ieņēmumi. Pašvaldību pusē par 27%. Šeit jau parādās šī vienādā vai vienlīdzīgā attieksme. Es domāju, ka arī tāpēc izjūt iedzīvotāji vai redzot to, kas notiek uz vietām, vai to, ko mēs dzirdam, ka pašvaldības samazina pat darba dienu skaitu. Tā otra lieta, mēs veicām aptauju starp pašvaldībām, un šeit parādījās, ka tikai pildot tos lēmumus, kur valsts ar saviem lēmumiem uzlikos pēdējos 2 gados, 39% pašvaldību nepietik šie līdzekļi, lai sektu tos obligātos valsts uzliktos pienākumus. Šeit vairs neiet runa par 22 obligātajiem pašvaldību pienākumiem, un tas arī rada šos zaudējumus. Un situācija ir pilnīgi identiska, kāda bija pavasarī, kad es runāju, kā atrisināt šos jautājumus. Kā atrisināt, nodrošināt, mēs runājam, ka jāatbalsta arī uzņēmēja darbība. Mēs runājam, kad šeit ir vajadzīgs, kā to teritorijās izdarīt, ja nav finansējums. Es dzirdu, ka signāli, ka nespēsim paņemt un apgūt arī Eiropas Savienības projektus, kas ir viena no līdzekļiem, kas ieplūst šajās teritorijās.
Vai tas nozīmē, ka kopš tām pavasara sarunām nekas nav mainījies? Tas ir tas, ko jūs apgalvojat?
Pavasarī vairāk vai mazāk tā bija informācija par situāciju. Šobrīd informācija par situāciju ir nākošā. Jā, mēs zinām tikai par šo nodokļu reformas rezultātā radīto ietekmi, un šeit būs kompensācija. Jautājums vēl par ietekmi, piemēram, ja mēs runājot ar labklājības ministriju, mēs runājam par mājokļu pabalstu, par garantēto minimālo iztiku, kur pašvaldības, jo sevišķi atkal tā ir Latgala, tā ir pierobeža, viņas nespēja ar saviem līdzekļiem jau samaksāt šiem iedzīvotājiem, kuriem trūkst līdzekļu. Tātad šeit ir vajadzīgs atbalsts. Nu, ja valsts paliek uz 30%, tad tā būs ļoti nopietna ietekme. Tie ir pat vairāk 10 miljoni, kaut vai šī pozīcijā, kas nāk no pašvaldību budžetiem.